на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумшик. Які теми гучать сьогодні у нашому ефірі? У Мінськім обласним суді протягується процес над билим генеральним директором Бориса Удрева Володимиром Мальцевим, якого обвинувачують у великій грошовій шкоді. У команді гадовцу курсу «Умова цікава» з'явилися розноголосі, які можуть привести до того, що курси спинять своє існування у тим вигляді з тої концепції, як задумувалося першопочатково. Гэта і інші теми пазней у нашому ефірі, а починаємо ми з випадка на Полоцьким шкловолокні, де начальник цеху загадав спаліць у плавільній печі кацянятаў. Про гэты выпадак распавялі актывісты суполкі свабоднага профсаюзу беларускага на прадпрыемстве «Полацк шкловалакно». Да іх звярнуліся са скаргамі работнікі прадпрыемства. Здарэнне вельмі шырока абмяркоўваецца ў горадзе, але цяжка знайсці сведак, якія пагадзіліся выступіць у судзе, калі будзе ініцыявана справа за жорсткае абыходжанне з жывёламі з боку кіраўнікоў двух вытворчых цэхаў. З падрабязнасцямі Барніслава Станкевіч.
Віктор Стукаў, кіраўнік незалежнай прафсаюзнай суполкі, даведаўся, што інцыдэнт здарыўся з ініцыятывы начальніка цэху нумар 8. Разам з вытворчымі адкідамі той прапанаваў спаліць у печы цэху нумар 7 кашэчае сямейства, якое тут прыжылося.
Цеху тепло, там постоянно кошки рабочие подкармливают, но они там размножаются модернизированным способом, решили от них избавиться, спалили котят. Там и кошку, и какому-то начальнику на глаза попалось, ай-яй-яй, они там продукцию портят. Я думаю, не столько они продукцию портят, а на глаза начальникам попадают.
У пецы, что стоит у цеху номер 7, температура сягая больше за 1000 градусов. Такий спосаб пазбавіцца ад непажаданых на тэрыторыі жывёлаў падпадае пад адміністрацыйны артыкул 15.45. Паводле кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях, жорсткае абыходжанне з жывёламі, якое пацягнула за сабой смерць ці калецтва, а таксама катаванне жывёл, караецца штрафам памерам ад 10 до 30 базавых велічыняў або адміністрацыйным арыштам. Актывіст мясцовай суполкі свабоднага прафсаюзу беларускага Мікола Шарах лічыць, што ў гэтай сітуацыі былі і іншыя парушэнні законадаўства.
Смерці ніяк туды не кидаш. Не то, что там что-то одно слово. Там контролируется якость, всякое такое, там любая примесь в этом шкле, это минус на якость и на все остальное. Ее же порядок змагания с бродячими живем. Есть специальная служба, и кай этим занимается. Потому что это промушает своего подначального работника робить нарушение административного кодекса. Садиста дело робить. А называется работа по контракту. У нас у рабочей инструкции написано, обязан выполнять все распоряжения всех начальников на заводе. Это какое-то неинфрационное законодательство, это контрагерники.
Поводле Миколы Шараха палить жилелу у печи могли и раней, бо час от часу на шкловолокне з'являліся бездомныя коты і собакі, а потым знікалі. Кіраўніцтва шкловолокна дзеянні свабоднага прафсаюзу, які шукае сведак здарэння, не каментуе.
Ну, обращайтесь, присылайте запрос, мы вам дадим ответ. Ну, вы же знаете, свободный профсоюз чем он занимается, поэтому. Не, ну, мы действия свободного профсоюза не комментируем, поэтому они и называются свободными.
Так отказал наместник генерального директора по кадрах и эдологичной працы шкловолокна Александр Коршиков на просьбу Радио Свобода подтвердить, ти был на предприемстве такий выпадок. Наталья Плиговка, полоцкая активистка Белорусского товариства Аховы Живелов, друг, сумняется, ти знойдутся видоводцы, охотно и сведчить супрость начальства.
Переговорила с несколькими людьми, подтверждается эта информация. Единственное, что свидетелей нет, те, которые готовы подтвердить, допустим, в суде. Боятся люди. Начальник цеха, я так понимаю, что чувствует свою безнаказанность, запугивает людей. Все равно надо какие-то доказательства. Ну, нес он в мешке кота, ну, кричал кот. Где доказательства того, что этого кота он нес именно в печь? Он скажет, что я его за угол занес и выбросил. То, что в мешок конкретно пошел в печку. Думаю, таких свидетелей не существует. Это уже соучастники.
Выпадок на шкловолокне широко комментуется у социальных сетках. Нехто бачил, як несли мех с котенятами. Нехто пишет, что кошачье семейство на самом речь зникло. Сябры товариства аховы жывёлаў и активисты СПБ готовы звернуться в суд по факте жорсткого обыходжання жывёлами. Юрист Юрий Чавусов тлумачит процедуру звороту.
Протоколы по жорстким обыходжанням жывёл, неадміністративные протоколы, мають право складать только супрацовники виконкамов. Коли ёсць асобы, якія гэты факт зафіксавалі, афіцыйна звернуцца ў выканкам мясцовы, бо міліцыя, на жаль, не мае права складаць такія пратаколы, то гэтую асобу могуць прыцягнуць да адміністратыўнай адказнасці. І хутчэй за ўсё такой сітуацыі гаворка можа весціся пра штраф.
Цяпер вядзецца гаворка пра ўвядзенне ў Беларусі крымінальнай адказнасці за жорсткае абыходжанне жывёламі. Літаральна учора дэпутаты Палаты прадстаўнікоў казалі пра тое, што законапраект будзе разгледжаны ўжо на гэтай сесіі. Там больш жорсткае пакаранне. Але гэтага выпадку яно тычыцца не будзе, бо закон не мае адваротнай сілы.
Дык наколькі ўсё ж рэальнае ўвядзенне ў Беларусі крымінальнай адказнасці за жорсткае абыходжанне жывёламі? Пра гэта ў матэрыялы у Владзіміра Глада.
На сённяшні дзень пакараць за жорсткасць у адносінах да жывёлаў у Беларусі могуць толькі паводле кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Жорсткае абыходжанне з жывёламі, якое пацягнула за сабой смерць ці калецтва, а таксама катаванне жывёл, караецца штрафам ад 10 да 30 базавых велічыняў або адміністрацыйным арыштам. Такое пакаранне недастатковае, кажа депутатка Палаты представников Наталья Гуйвік.
Я пропонувала ввести у кримінальний кодекс новий артикул, який визначає уже не адміністраційну, а кримінальну відказність за жорстке обходження з живелами. Бо артикули з адміністраційного кодексу особливого виніку не дають. І коли раніше Генеральна прокуратура Білорусі не погоджалася з такою нормою кримінального кодексу, то сьогодні, дякую Богу, консенсус знайдений. І прокуратура підтримала дополнение кримінального кодексу артикулом 339.1, і он так і зветься «Жорстке обходження з живелами». Ми пропонуємо дві частки у новому артикулі. Перша продугледжує і штраф, і поправчі праці, а друга частка буде більш суровою, бо там іде говорка про повторне порушення і жорстке обходження з боку групи особов. Там продугледжено навіть позбавлення волі. Це вельми важний артикул. Він уже підрихтований для розгляду у першому читанні. Я думаю, на осінській сесії, яка зараз проходить, депутати за її проголосують.
Я думаю, депутати проголосують за дану статтю.
Але депутати мають намір йти далі. І нарешті прийняти закон об обходженні з живелами, каже Наталя Гуйвік.
План роботи по законопроекту на 2015 год не утвержден главой государства. Ми ждемо, що цей план буде вже утвержден. І на 2015 год, по-моєму, на ноябрь місяць заплановано внесення іменно закону об обращенні з животними, тому що він крайне важен для нашого общества, для государства, оскільки говорити о цивілізованості государства можна тільки в тому випадку, коли граждане будут относиться к Маше своим братьям так, как положено.
Наталья Гуйвік сказала свободе, чему я особисто так хвалю ахову живёлу.
Когда я была молода и красива, жила когда в собственном доме, у меня было две собаки, немецкая овчарка, русский спаниель. Вот, у меня было очень много кошек красивых и всё. Но, к сожалению, вдруг появилась аллергия на домашних животных, на шерсть. Конечно, дочка моя всех их досмотрела до конца дней их. 13 лет у нас Дэй прожил немецкий овчарка, спанелька прожила аж 15 лет.
Як варта пакараць чалавека, які жыўцом спаліў котку з кацянятамі? На гэтае пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказваюць жыхары Гомеля.
Наказать обязательно. Так нельзя, это живое существо. Честно, не знаю, как насчет лишения свободы, но санкции какие-то нужно обязательно вести. А может, его как-то материально наказать?
Даже не знаю, для меня это дико. Я даже не представляю, как наказать. Думаю, жизнь сама его накажет. Для меня это дикость. Жечь кошку с котятами. Я бы за ноги подвесил.
Честно? Сожгла бы. Его. Так же, как и кошку котят.
Нельзя так с животными поступать.
Мое мнение такого. Я считаю, это не человек. Если он поступил так с животным, то не факт, что он не поступит так в будущем и с человеком. Административно это как бы это мягкое наказание. Вплоть до уголовного дела.
Со стороны этого человека это жестокость. Большая жестокость. Как его накажешь? Чему не посадишь? Можно административно штрафом.
Ой, я его на той свет тоже надо. Паскуда. Да есть такие жестокие люди. Я жалею, я бездомных кормлю и котиков, и собачек.
К сожалению, это не редкость сегодня. Я веду и в России, и у нас, в Беларуси. Просто у нас об этом мало пишут. Случаи, конечно, дикие. Как его наказать? Ну, во-первых, есть уголовная кодексная статья о жестоком обращении с животными. То есть он должен быть наказан просто в уголовном порядке.
Его за это накажет Всевышний?
Изверг какой-то, наказать его как? Ну, вообще, какие есть наказания, я не знаю, какие правила. Может, его как-то проучить каким-то способом? Заключение, думаю, это уже слишком. Может быть, какой-то наложить штраф. Наказание должно быть.
Я считаю, что своим человеком наказать за обиду животных.
Посадить тюрьму и больше ему не давать никаких животных. На 5 лет посадить. К тюрьму.
Точно так же их наказывать. Строго.
Повесить за кошку. Или касать. Не чертовать же его. Мы же не садисты.
Расстрелять это очень жестоко. Но посадить его надо. Пусть ответит. Пусть сидит. Пусть пострадает, как эти кошки.
Ось гэтак жыхары Гомеля адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, як варта пакараць чалавек, які жыўцом спаліў котку з кацянятамі. Вы на хвалях Радіо Свабоды, і зараз анонс адной з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе Свабоды перадача на тэму, як эканамічныя цяжкасці Расіі паўплываюць на Беларусь. Падзенне ўсясветных цэнаў на нафту вядзе да аслаблення расійскага рубля. Якія перспектывы чакаюць эканоміку Расіі? Якім будзе доўгатэрміновы ўплыў гэтых працэсаў на Беларусь? Ці варта чакаць новых эканамічных прэферэнцый ад Масквы? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыр з Масквы і дырэктар даследчага цэнтру інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайте эту передачу в нашем эфире поздней. Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. У Полоцку на шкловолокне начальник цеху згадаў спаліць у печы кацянят. А у крымінальны кодэкс прапануецца ўнесці артыкул, які вызначае ўжо не адміністрацыйную, а крымінальную адказнасць за жорсткае абыходжанне з жывёламі. У Менскім абласным судзе працягваецца працэс над былым гендырэктарам Барысаў Дрэва Уладзімірам Майцевым. У камандзе вядоўцаў курсаў мова цікава з'явіліся разнагалоссі, якія могуць прывесці да таго, што курсы спыняць сваё існаванне ў тым выглядзе з той канцэпцыі, як задумывалася першапачаткова. Інтэрнэт-сайт СНД абвінавацілі ў наўмысным скарачэнні тэрыторыі Украіны. Вы на хвалях Радіо Свабода ў Пражскай студыі Сергія Навумчык працягваем праграму. У Менскім абласным судзе працягваецца працэс над былым генеральным дырэктарам Барысаў Дрэва Уладзімірам Майцевым, якога абвінавачваюць у вялікай грашовай шкодзе і зрыве мадэрнізацыі прадпрыемства. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзяловіч.
На процессе над Уладзімірам Майцевым заканчивается допыт сведок. Учора 13 кастрычніка дали показания головный инженер предприятия Игорь Хасбулатов и головный энергетик Евген Варакса. По воле назиральников, основным яны подтвердили позицию Уладзіміра Майцева, який не признал себя виноватым у нанесении великих стратов Барысаў Дрэву. 14 кастрычніка показания дала была головная бухгалтерка предприятия Ірына Даўжанок. Абвінавачаны лічыць, что гэта былы гендиректор, кіруючыся злачынной зацікаўленасцю, выбрал у пастаўшчыкі катлоў для новой котельной заводу менавіта фирму «Берсей» з Турцыі и далей лабіраваў яе інтарэсы. Але як тады на Барысаў Дрэве праходзіў конкурс на пастаўку катлоў? Ірына Даўжанок была сябрам камісіі, якая разглядала прапановы розных фірмаў. Сетка пацвердзіла, што ўдзельнікаў тэндэру было, як звычайна, шмат. У нас кожны тыдзень праходзілі конкурсы на пастаўку рознага абсталявання. Што да таго самага тэндэру, сетка паведаміла, што прапановы фірмаў ацэньваліся паводле бальнай сістэмы. При таким парадку пропанова с высшим коштом котлов могла быть больше привабная, дякуючи иншим выгодным позициям, заявила Светка.
Майков, лоббир, ну, скажем, интересы чьи-то, вот именно по этому, скажем так, тендеру, чьи-то интересы продвигал, убеждал кого-то, вот, что именно вот эта фирма хорошая, это
пускай. Я такого не слышала, меня тоже никто не обижал.
Отказала Светка на пытанне адваката. Пра былога гендырэктара Мальцева Ірына Даўжанок сказала, што ў яго было велізарнае жаданне як мага хутчэй запусціць гэтую вытворчасць, а пра магчымыя памылкі дырэктара дадала, што не памыляецца той, хто не працуе. Светка Андрэй Ткачоў таксама распавёў пра тэндэр на пастаўку ў Барысаў Дрэў катлоў. У тэндэры ён браў удзел як прадстаўнік фінскай кампаніі сярод яшчэ 80 фірмаў. Фіни пропановували звичайні парові котли і готові були знизити кошт заказу на 1 мільйон євро при своїй кредитній підтримці. Признав свідки Ткачову і повідомив, що фіни погодилися з виниками тендеру, поводля якого перемогла турецька фірма. Андрій Манкевич рихтував проєктну документацію для котельні з турецькими котлами. Нагадаю, слідство лічить, що документація була підрихтована з великим спазненням з причини, серед іншого, недбайності Володимира Мальцева. Чи гэта так? Поводле показання свідки, турецька фірма одразу не заслала усієї потрібної документації, тому Андрію Манкевичу навіть довелося їхати у Туреччину, каб на місці вирішити питання. Розний менталітет, але різна практика. У турків був шок, коли я тлумачив їм, що мені потрібна та і гэтая документація. У їх при власній економіці гэтак не заведена, розповів суду свідка Манкевич. Поводле ягоных показанняў, калі беларускую фірму «Унистел», якая спачатку рыхтавала праектна-каштарысную документацыю на загад з Менску, замянілі іншым падрадчыкам, гэта не прыспешыла, а наадварот замарудзіла працэс падрыхтоўкі дакументаў. Показанні сведкі Манкевіча не супярэчылі таму, што казаў абвінавачаны Мальцаў. А ці выступалі на працэсе сведкі, паказанні якіх не на карысць былога гендырэктара? Так, прикладом, былы директор будаўнічого тресту номер 1 Миколай Бусалов назвал Мальцева у суде саботажником. Сваякі Мальцева, однак, лічаць, что тут дали себе знать особистые адносіны, бо подначальных Бусалова неяк затрымалі на будаўнічай прыцовцы Барысаў Дрэва за распіццём спиртных напояў, подначаленные Мальцева. У гэтым клубку службовых і асабістых адносінаў будзе разбірацца суд. Паводле суддзі Валентіна Вердыша, заўтра 15 кастрычніка дэпытаюць апошніх сведак.
Перадаваў Олег Груздзеловіч. 15 кастрычніка плануецца адкрыццё новага навучальнага сезону курса беларускай мовы «Мова цікава». Аднак у камандзе вядоўцаў, сярод якіх заснавальніца адукацыйнага брэнду Кацярына Кібальчыц, паэтка Валярына Кустава, журналісты Алесь Залевскі ды Франа Квячорка з'явіліся відавочныя разнагалоссі, якія могуць прывесці да таго, што курсы «Мова цікава» спыняць сваё існаванне ў тым выглядзе і з той канцэпцыяй, як задумвалася першапачаткова. Прычынай ідэалагічнага расколу сталіся выказванні Кацярыны Кібальчыц пра сітуацыю ва Украіне, якую не падзяляе рэшта каманды. Радыё «Свабода» паспрабавала высветліць у заснавальніцы курсаў Кацярыны Кібальчыц, які быў механізм з'яўлення расколу і як яна бачыць курсы «Мова цікава». З Кацярынай Кібальчыц гаварыла наш корэспандэнт Кацярына Зайковская.
Кацярына, у сувязі з ідэалагічным расколам у шэрагах кіраўніцтва «Мова цікава», які лёс чакае курсы?
Мы просто зараз вырашаем гэта з каманды. Мы, хутчэй за ўсё, зробім нейкую публічную заяву, але мы яшчэ пакуль што ў стане перамовы. Мы дамовіліся, што мы ўсё ж такі будзем нейкую супольную заяву рабіць. І для гэтага мне трэба прыехаць у Мінск і пагаварыць з людзьмі. Людзі дэмаралізаваныя і фактычна незразумела, як рабіць іх, калі большасць беларускай моўнай тусоўкі хоча іх там байкатаваць.
Калі падсумаваць, то як бы вы акрэслілі праблему, якая стварае непаразуменне ў камандзе?
Курс гэта ж не проста заняткі па беларускай мове. Ёсць пэўная канцэпцыя, ёсць пэўная філасофія. Быў прыняты на першым занятку ў лютым 13 года статут курсу. І першы пункт гэта статута, правіла тое, што мы трантна ставімся да людзей з рознымі палітычнымі поглядамі, і курсы па-за палітыкамі, менавіта як мова, гэта тое, што з'яўляецца агульнанацыянальнай каштоўнасцю і яднае людзей. Гэта была асноўная ідэя і сэнс гэтых курсаў, каб аб'яднаць расколатае беларускае грамадства. І калі мы тут кажам, што мы будзем рабіць курсы толькі для адзінадумцаў, то атрымоўваецца, што мы фільтруем і гасцей, якія прыходзяць на курсы, і студэнтаў, якія прыходзяць. І калі не дамовіцца са мной з чалавекам, які і за беларускую мову, і за суверэнітэт Беларусі, за демократичні європейські каштовності, то як ми будемо домовлятися з лукашистами, з обияковими, з тими людьми, яких ми називаємо ватниками, як ми будемо з цими людьми домовлятися? І чи ми це правда хочемо розвиття масового білоруської мови? Чи це криводушність така білоруської суполки? І всім подобається, що вони якби знаходяться у гетто, гетто, вони говорять на білоруській мові, вони образні і насамреч не хочуть масовості білоруської мови. Бо коли хтось чи інший заходить на гетту поляну, то одразу зникає така гуторка, що ось білоруську мову тільки чистими руками, а частину рук, вони будуть самі визначати. Я, як говориш, на з цим не згодний.
Ці падымаецца пытанне пра ваш удзел у праекце і ці звязана гэта з вашай пазіцыяй адносна курсаў?
Тут пытанне не пра мой удзел, а ў прынцыпе пра ідэю беларускай мовы, гэта агульнанацыянальная каштоўнасць, і ці мы сапраўды хочам, каб міліцыя гаварыла на беларускай мове. Так, ну міліцыя, якая арганізуе дэманстрацыі, мы хочам, каб яна на мове гаварыла ці не? Суды гаварылі на мове, каб прэзідэнт, неважна, які ці Лукашэнка, ці іншы гаварыў на беларускай мове. Калі мы кажам, што беларуская мова самакаштоўная, калі мы будуем еўрапейскую дзяржаву, то мы не маем права гаварыць чалавеку, што ён не можа гаварыць на беларускай мове, што ён не шчыра размаўляе на беларускай мове, калі ён мае іншыя погляды. Вось мне напісаў, напрыклад, Андрэй Станкевіч, я лічу, што Каця, вы не шчыра на беларускай мове размаўляеце, бо вы маеце такія погляды. Цікава. То бок толькі з пэўнымі поглядамі можна размаўляць на беларускай мове. Ну дык тады скажыце адкрыта. Мы не хочам, каб усе ў нас беларусы размаўлялі па-беларуску. Мы хочам толькі, каб правільна размаўлялі. Тады гэта будзе пазіцыя. Я буду я б хаця б паважаць адкрытасць і шчырасць.
Ці ёсць супярэчнасці ў камандзе? І прэтэнзіі выказваюцца вам асабіста ці з'яўляюцца толькі ў сацыяльных сетках?
Супярэчнасці ў нас ёсць у камандзе. І ў нас ёсць у камандзе менавіта плюралізм. Не гледзячы на тое, што мне не падабаецца тое, што і нашы вядоўцы некаторыя пішуць у сваіх лентах. Я лічу, што гэта памылковае перакананне, але я ніколі нікому не дыктавала, што ім трэба пісаць. Ніколі не ўмешвалася ў іх прыватнае, палітычнае ці журналісцкае жыццё і іх працу. Нікому ніколі не спрабавала затыкаць рот. І на курсах у нас была абсалютная свабода поглядаў. Мы курсы рабілі не палітычным праектам, выключна дыскутавалі толькі па тэме занят. У гэтым сэнсе мы вельмі добра спрацоўвалі, разумелі адзін аднаго і цёпла ставіліся. І у нас былі спрэчкі і палітычныя, але проста, ну, па-чалавечаму. Мы дыскутавалі заўсёды, і я не лішу, што людзі, якія працуюць са мною ў камандзе, мусяць са мной пагаджацца. І мне, шчыра кажучы, сорамна, што іх прымушаюць цяпер у такой форме тлумачыць сваю пазіцыю, што вось мы там не маем нічога там. Ведаце, то ну сталінскі часы такое рабілася.
Гэтак лічыць заснавальніца курсаў «Мова цікава» Кацярына Кібальчыч. Мы на хвалях «Свабоды» працягваем праграму. У мінскім кінатэатры «Кастрычнік» пры вялікім наплыве творчых асобаў і чыноўнікаў ад культуры адбылася прэзентацыя стужкі «Белыя росы. Вяртанне». Працяг з'явіўся праз 30 гадоў пасля выхаду на экраны культавай камедыі, выклікаў немала спрэчак у асяроддзі адмыслоўцаў. Ці варта было вяртацца да тэмы пасля смерці рэжысера «Белых росаў» Ігара Дабралюбава? У працяг тэмы Ігар Карней.
Знайсці штосьці агульнае паміж двума часткамі «Белых росаў», раздзеленых між сабой трыма дзясяткамі гадоў, складана. Хіба ўсё той жа аўтар сцэнару, драматург Алексей Дудараў, ды адзін з братоў Ходасаў у выкананні Мікалая Каражынцава. Практычна недзеяздольны пасля аўтамабільнай аварыі, актор атрымаў паўхвіліны ў самым фінале. А яшчэ, кажа рэжысэрка Александра Бутар, кіно выйшла вельмі савецкае. Такую пахвалу яна атрымала падчас паказаў у Маскве і гэтым ганарыцца. Ва ўсім астатнім, кажа аўтарка, «Белыя росы. Вяртанне» фільм абсалютна аўтаномны.
На самом деле, совершенно другой фільм, і сравнивать тут особо нет смысла. Конечно, «Белые росы» – это великое кино, і Добролюбов был великий режиссер, і ніхто не пытался это переплюнуть. Мы сделали свой такой вот собственный, маленькую свою историю, просто немножечко причастную к той истории, хотя бы автором сценария Алексеем Дударевым, который 30 лет назад написал «Белые росы». Ну і, в общем-то, это была его ідея.
У карціне задзейнічаныя вядомыя акторы тэатру і кіно. Беларусы Віктор Манаев, Павел Харланчук, Сергей Жбанков, ветэран літоўскага экрану Йозас Будрайціс, расеец Андрей Мерзлікін ды іншыя. Ці здолелі яны замяніць народных герояў, некалі бліскуча ўвасобленых Усеваладам Санаевым, Барысам Новікавым, Галінай Польскіх, Станіславам Садальскім, Геннадзем Гарбукам, меркаваць гледачам. Але першыя ўражанні супярэчлівыя. Адной з першых вартасці стужкі ацаніла колішняя начальніца цэху гукатэхнікі кінастудыі «Беларусьфільм» Нелі Дабралюбава, жонка, верны і надзейны сябра рэжысэра Ігара Дабралюбава. Сваімі ўражаннямі яна падзялілася са «Свабодай». Найперш, ці варта было ўвогуле брацца за спробу рэмейку без Ігара Міхайловіча?
Я проці всякіх рэмейкаў, і я считаю, што не стоит. Ну, непонятно. Ну, я не знаю, он мало напоминает, вообще не напоминает «Белые росы». Ну, может, он и не должен напоминать, тогда зачем «Белые росы» продолжение? Понятно для чего, чтобы зритель пошел. Чисто коммерчески, ну, того же Дударева такая задумка была. С другой стороны, мнение свое, мне трудно говорить, потому что я не хочу быть некорректной. Творческих работников, вот мне сегодня Дима Зайцев, оператор, режиссер, звонил, резко высказался против.
Налли Ивановна, а что задачила особисто вас?
Какое-то даже неуважение. Я даже думала, что вообще фамилия Добролюбов ни разу не вспомнит никто, по какому поводу началось все. По крайней мере, министр Беслов действительно не сказал, но директор киностудии, между прочим, сказал Добролюбовский фильм. Не потому, что я там, это меня ущемляет, нет, ради бога. Ну, не знаю, но герои эти, где они нашли такую деревню грязную, противную, эти люди, которые там немая. Если там все были красивые люди в белых росах, чем он хорош? Красивые люди внутри, душой были красивые. Вот здесь, я не знаю, это не подбор, это же сценарий, поэтому тут режиссер ни при чем. Ну, может быть, эти другие мнения ведь аплодировали. Я думаю, что, может быть, кому-то и понравилось.
Гоноровым гостем презентационного прогляду был ведомый советский и российский актер Миколай Караченцев, який у «Белых росах» выконывал роль одного из трех братов Ходесов – балагура гармониста Васьки. Праз 10 год он снова появляется у кадры. После долгих годов бадяння по свете, все с тем же гармоником под пахой вертается до своей Маруси. Караченцев за проминулые 10 годов так и не окрыял от страшной аварии, появляется на публице редко и только у сопровождении жонки Людмилы. Але тое, як гэта было абстаўлена ў кінатэатры «Кастрычнік», Нелі Івановну збянтэжыла.
Когда стоят люди и фотографируют очень больного и плохо понимающего происходящее Колю, и когда все на мобильные фотографируют, так говорит, мне было больно. Конечно, я к нему даже не подходила. Во-первых, он наверняка меня не узнает, не вспомнит, хотя мы были знакомы, он дома был у нас несколько раз. Но мне даже не пришло в голову прийти, и чтобы он думал, и вспоминал, и чтобы жена переживала, что он не вспомнит. А там народу и редакции, все стоят на коленях с большими камерами и снимают больного человека. Ну зачем? И кончается смысл этого возвращения только чтобы была первая фамилия в титрах Караченцев. А когда все там кончилось, разобрались со всякими отношениями, сидит он на крыльце, совершенно больной, с гармошкой, типа бомжа человек. Какие-то там были слова, но я не разобрала. Ну, а может, кому-то и понравится, конечно, потому что аплодировали там в конце.
Добролюбова кажа, што не мае да стваральнікаў вяртання ніякіх прэтэнзіяў. Праца ёсць праца, і кожны бачыць развіццё сюжэту па-свойму. Але прыняць і зразумець абноўленыя «Белыя росы» так і не здолела. А 16 кастрычніка фільм «Белыя росы. Вяртанне» пачынае пракатнае жыццё ў кінатэатрах па ўсёй Беларусі. Аматары жанру савецкай камедыі могуць зрабіць свае высновы адносна мастацкіх вартасцяў стужкі ды вырашыць, ці варта яе лічыць пераемніцай знакамітага правобразу.
Перадаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радіо Свабоды ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Полоцку на шкловалакне начальнік цэху згадаў спаліць у печы кацянят. А ў крымінальны кодэкс прапануецца ўнесці артыкул, які вызначае ўжо не адміністрацыйную, а крымінальную адказнасць за жорсткае абыходжанне з жывёламі. У Менскім абласным судзе працягваецца працэс над былым гендырэктарам Барысаў Дрэва Уладзімірам Мальцевым. У камандзе вядоўцаў курсаў «Мова цікава» з'явіліся разнагалоссі, якія могуць прывесці да таго, што курсы спыняць сваё існаванне ў тым выглядзе з той канцэпцыі, як задумывалася першапачаткова. Інтэрнэт-сайт СНД абвінавацілі ў наўмысным скарачэнні тэрыторыі Украіны.